Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 17. juna, ovo su najvažnije vijesti. Protiv pet socijalnih radnika iz Rožaja i bivšeg funkcionera opštine Nikšić podnijeta krivična prijava zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj i oštetili državni budžet za preko 2 miliona eura. U Crnoj Gori ugašen analogni signal i zvanično počelo digitalno doba. Crnogorski šef diplomatije Igor Lukšić u posjeti Vatikanu. Mađarska bi danas trebalo da odluči da li će zbog velikog priliva imigranata zatvoriti granicu sa Srbijom. U napadu arapske koalicije na konvoj u Jemenu poginuo 31 civil. Grčka najavljuje izlazak iz Evropske unije ukoliko propadnu pregovori sa međunarodnim kreditorima. Umro bivši turski predsjednik Sulejman Demirel. I sadržaja današnje emisije. Vladin koordinator za priključenje NATO savezu Vesko Garčević ovako govori o raspoloženju među članicama NATO-a o mogućem pozivu Crnoj Gori za članstvo do kraja godine.
Ne bih čak rekao ni da je Francuska otvoreno protiv, mi možemo da govorimo o tome da neke zemlje još nisu odlučile.
Poslušajte i priču o paklu kroz koji prolaze migranti na putu od Grčke, Makedonije, Srbije do granice sa Mađarskom.
Samo su mi rekli, idi, idi iz Beograda.
Go, go, Beograd.
Pa gde sada spavaš?
Sada spavam ovdje, u parku. Ja sam čovjek, dajte mi malo ljudskosti. Dajte mi neka prava.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Protiv pet osoba iz Rožaja, kao i bivšeg funkcionera opštine Nikšić, podnijeta je krivična prijava zbog sumnje da su zloupotrebili službeni položaj i tom prilikom oštetili državni budžet za 2 miliona i 100 hiljada eura, saopšteno iz uprave policije. Za zloupotrebu službenog položaja osumnjičeno je pet službenika Centra za socijalni rad u Rožajama zbog sumnje da su oštetili državni budžet za preko 2 miliona eura i jedan bivši javni funkcioner, bivši direktor Agencije za projektovanje i planiranje opštine Nikšić, koji je osumnjičen da je oštetio budžet države za više od 65.000 eura, saopštila je savjetnica za odnose s javnošću uprave policije Tamara Popović. Bivši direktor uprave policije Veselin Veljović, koji sada pokriva funkciju sekretara Biroa za operativnu koordinaciju, ispitan je nedavno u specijalnom tužilaštvu povodom slučaja izgradnje objekta Centra bezbjednosti Podgorica, saznaju dnevne novine. Osim Veljovića, kako taj izvor saznaje, predviđeno je saslušanje njegovog tadašnjeg pomoćnika Dragoslava Minića i vlasnika firme Čelebić Tomislava Čelebića. U Crnoj Gori je od danas gašanjem analognog signala počelo digitalno doba, poručuje ministar za informacijono društvo i telekomunikacije Vujice Lazović. Lazović je sa šefom delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Mitijom Drobničem, izvršnim direktorom radiodifuznog centra Željkom Nikolićem, pritiskom na taster zvanično izgasio analogni signal u Crnoj Gori. Vladin koordinator za priključenje NATO u Vesko Garčević očekuje da će tokom jeseni biti jasnija situacija u vezi sa pozivnicom Crnoj Gori za članstvo u alijansu. Odgovarajući na pitanje da li je još neka zemlja osim Francuske uzdržana u vezi sa pozivnicom Crnoj Gori, Garčević kaže da se ni jedna članica NATO-a ne protivi, već da neke zemlje još nisu odlučile.
Ne bih čak rekao ni da je Francuska otvoreno protiv, mi možemo da govorimo o tome da neke zemlje još nisu odlučile, ali proces će ići u tom pravcu i mislim da negdje na jesen u oči tog ministarskog sastanka koji je planiran za decembar mjesec imat ćemo jasnu situaciju i moje uvjerenje da će ona biti pozitivna. Na nama je zapravo da nastavimo da radimo ono što smo do sad započeli i da u ovim nekakvim segmentima koji se očekuju od nas dalji napredak ostvarimo taj napredak. Ne bih rekao da u ovom momentu mi vidimo jednu zemlju pojedinačno kao nekog velikog oponenta našem članstvu. Mi samo možemo reći da zemlje neke nisu potpuno odlučile još.
Vladin koordinator za priključenje NATO Vesko Garčević. A ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Igor Lukšić danas će službeno posjetiti Vatikan, gdje će razgovarati sa Papom Franjom. Lukšićeva posjeta, kako je u Podgorici najavljeno, ima za cilj da se ispitaju mogućnosti za dolazak Pape Franje u Crnu Goru. Crna Gora je prva zemlja u kojoj je pravoslavna vjera dominantna, koja je sa Vatikanom potpisala temeljni ugovor kojim su regulisani odnosi dvije države. Aplikacioni centar za izdavanje britanskih viza u Podgorici biće ponovo otvoren sutra. Ta informacija objavljena je na zvaničnoj Facebook stranici ambasade Velike Britanije u Crnoj Gori. Aplikacioni centar za izdavanje britanskih viza u Podgorici zatvoren je 18. maja, nakon što je poreska inspekcija utvrdila da je ilegalno poslovao preko godinu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U vazdušnim udarima arapske koalicije na konvoj civila na jugu Jemena jutros je poginula 31 osoba, što je jedan od najsmrtonosnijih pojedinačnih napada od početka bombardovanja prije 3 mjeseca. Medicinski izvori saopštili su da je napad izveden u predgrađu Luke Ade na jugu zemlje, gdje su vođeni žestoki sukobi šiitskih pobunjenika Huti i jemenskih snaga. U napadu su poginule porodice koje su, noseći hranu i lične stvari, bježale iz zemlje. Bivši dugogodišnji turski premijer i predsjednik države Sulejman Demirel umro je u Ankari. Demirel je bio predsjednik Turske od 1993. do 2000. što je bio vrhunac njegove 4-decenijske političke karijere, tokom koje je bio 7 puta premijer, uspijevajući da se vrati na vlast poslije 2 vojna udara i teških ekonomskih kriza. Jednog Gruzica ubio je tigar koji je pobjegao iz poplavljenog zoološkog vrta u Tbilisiju. Glasnogovornica Ministarstva unutrašnjih poslova izjavila je da se napad dogodio u blizini glavnog trga u Tbilisiju 17. juna. Specijalne policijske snage ubile su životinje, rekla je ona.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori i dalje traje debata za ili protiv priključenja NATO-u. Jedan od aspekata je cijena članstva države u alijansi i biznis ambijent u zemlji članici nasuprot cijeni neutralnosti. Neutralne evropske zemlje imaju ogromne troškove za opremanje i održavanje sobstvenih vojski, pokazalo je istraživanje Centra za demokratsku tranziciju, a prema prvim analizama neutralnost bi Crnu Goru koštala gotovo duplo više od članstva. Izvještava Srđan Janković.
Ukoliko bi Crna Gora ostala vojno neutralna zemlja i bila van NATO saveza, država bi trošila velike sume novca za sopstvenu vojsku. Ono što su pokazali podaci iz istraživanja Centra za demokratsku tranziciju o visini izdvajanja za sopstveni odbrambeni sistem evropskih zemalja koje nisu članice NATO je da te zemlje troše ogroman novac, kaže Milica Kovačević iz CDT-a.
Švedski 2014. odbrambeni budžet je bio 5 milijardi eura, nakon toga švajcarski više od 4,5 milijarde eura, Finska za odbranu izdvojila 2,75 milijardi, Austrija skoro 2,5 milijarde eura i tu je najmanji irski odbrambeni budžet. Oni su u 2014. godini za odbranu izdvojili 900 miliona eura, dakle manje od 1 milijarde.
Drugi aspekt istraživanja odnosio se na organizaciju vojski neutralnih zemalja. Naprimjer, Austrija, Finska i Švajcarska imaju obavezno služenje vojnog roka i imaju više od 20.000 aktivnih vojnika i rezervni sastav koji se mjeri stotinama hiljada. Zajedničko za sve zemlje je da učestvuju u globalnom miru, kaže Kovačević.
Ono što nam je još bilo interesantno je da sve ove države, svih ovih 5 država, iako neutralnih, učestvuju u onome što se zove održavanje globalnog mira, učestvuju dakle u mirovnim misijama i to i u misijama Evropske unije i Ujedinjenih nacija, ali i u misijama NATO.
Koliki će biti troškovi Crne Gore kao članice NATO, a koliki ukoliko ostane neutralna zemlja, pitali smo Veska Garčevića, nacionalnog koordinatora za NATO, koji je procijenio da su troškovi neutralnosti preko 100 miliona eura, dok sadašnje izdvajanje za vojsku iznosi nešto preko 40 miliona.
Ukoliko bismo se opredijelili za opciju neutralnosti, komparativne analize govore da ako želimo da razvijemo naš sistem odbrane, moramo naročito prvih godina da ulažemo mnogo u odbranu da bi stigli na nivo koji bi nam omogućio kakvu takav zaokruženi sistem odbrane. A po tim analizama godišnji budžet bi trebao da iznosi između 100 do 150 miliona eura. Pa vi onda izračunajte koja je opcija jeftinija i koji je namet veći. S tim što ovdje članstvom dobijate mogućnost da ste dio jednog sistema u kojem vi razvijate samo određene oblasti u kojima imate komparativne prednosti i koje su kao takve prepoznate od tog sistema kao dobre.
Jedan od ključnih argumenata za članstvo u NATO je da će ta integracija promijeniti biznis ambijent u Crnoj Gori u pozitivnom smjeru. O tome govore primjeri posljednjih članica NATO-a kao što je Rumunija, čiji zvaničnici kažu da ta zemlja godišnje od pristupanja NATO alijansi privlači 5 milijardi eura investicija. U ovom trenutku u Crnoj Gori se biznismeni i kompanije pripremaju za nove standarde koji će biti potrebni ukoliko u decembru stigne pozivnica i članstvom u NATO se otvori šansa za tržište u iznosu od 700 milijardi dolara. Vesko Garčević.
Da su koristi više struke, da ih treba prepoznati već sada, da se treba pripremiti za taj period, a jedna od važnih činjenica je to da se samo na godišnjem nivou NATO u raznim postovima radi o budžetu koji iznosi od 700 milijardi dolara, da i čak i najmanji procenat od toga, znači i pola procenta, čak i manje od pola procenta, vi možete izračunati koliko to jeste, može završiti i u Crnoj Gori.
U asocijaciji menadžera Crne Gore su otvorili temu članstva Crne Gore u NATO savezu upravo iz razloga promjene i proširenja biznis ambijenta. Predsjednik asocijacije menadžera Crne Gore Budimir Rajičković kaže da kompanije treba da se pripreme za novu konkurenciju.
Ukoliko idemo u NATO, ukoliko smo članice NATO, mi moramo da se pripremimo. Jer nije bitno biti u nekoj organizaciji, bitno je da mi naše kompanije, naše ljude pripremimo za jednu konkurenciju. Znamo da je NATO vojna i bezbednosna organizacija, ali i tekako ukoliko već država ide u to, onda moramo da gledamo koje su naše ekonomske šanse.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Vlada u Budimpešti bi danas trebalo da donese odluku da li će potpuno fizički zatvoriti granicu sa Srbijom. To je najavio premijer Viktor Orban, a razlog je povećan priliv imigranata sa teritorije Srbije. Vlasti u Beogradu ubiđene su da takva najava ne može da se ostvari, ali ona ipak kod izbjeglica koje su već prošle veoma trnovit put izaziva nemir i dodatni strah. Kolega Ognjen Zorić razgovarao je sa ljudima koje je rat iz Sirije doveo u Beograd.
U ulici u užem centru Beograda grupa mladića sa ruksacima na leđima i sa kesama u rukama izlazi iz zgrade manjeg gradskog hotela. Kažu mi da su iz Sirije i da upravo kreću ka Mađarskoj. Pitaju gde da zaustave taksi da ih odveze do autobuske stanice. Odgovaram da je stanica blizu i da nema potrebe da plaćaju prevoz. Zamolili su me da ih odvedem do tamo. Dok hodamo kroz Beograd, 20-godišnji mladić koji se predstavio kao Sarmin pričao mi je svoju priču.
I left Syria maybe 3 years ago.
Napustio sam Siriju pre oko 3 godine.
You were very young.
Tada si bio veoma mlad.
Da, imao sam samo 17 godina.
Koliko dugo si u Srbiji?
Oko mjesec dana. Išao sam preko Libana do Turske, od Turske do Grčke, zatim do Makedonije i onda do Srbije. Sada planiramo da odemo u Mađarsku, odatle preko Austrije do Njemačke. Treba će nam oko 2 dana, pošto ćemo deo puta ići pešice. U Liban smo iz Sirije stigli kolima. To je još bilo i lako. Čamcem na naduvavanje smo prešli u Tursku i potom otišli u grad Izmir. Iz Izmira smo opet čamcem na naduvavanje prešli do Grčke. Do Srbije smo odatle išli 7 dana.
Peške?
Da, peške, preko Makedonije do Srbije, a sada idemo u Mađarsku.
Pitam ga da li su on i njegovi prijatelji čuli da Mađarska razmatra zatvaranje granice ka Srbiji. Kroz osmeh mi odgovara da je onda bolje da požure.
Potrudit ćemo se da stignemo danas.
Dok razgovaramo, primećujem da se grupa rasula i da nas je manje. Pitam ga gde su otišli ostali. Odgovara da su se uplašili jer misle da sam policajac i da ih ne vodim ka autobuskoj stanici. Njihovo nepoverenje je razumljivo. Sarmin, kao i ostali koji su napustili svoje domove zbog rata ili bede, putovali su na razne načine, sretali različite ljude i imali različite iskustva. Nepoverljiv je i Kavan, Sirijac koga sam upoznao u parku kod autobuske stanice. Za razliku od njegovih sunarodnika koji su noćili u jeftinom hotelu, on već 3 noći spava pod vedrim nebom.
U kom god hotelu da sam tražio sobu, tražili su mi papire. Kada im kažem da nemam, odgovore mi, onda idi, nemam papire, policija mi ih nije dala. Tražio sam papire čim sam stigao u Srbiju, bilo kakve papire, samo da mogu da prespavam u hotelu. Nisu mi dali, samo su mi rekli, idi, idi iz Beograda.
Pa gde sada spavaš?
Sada spavam ovdje, u parku. Ja sam čovjek, dajte mi malo ljudskosti, dajte mi neka prava.
Izbjeglice koje rizikuju svoje živote kako bi se domogle mira i stabilnosti, na svom putu nailaze na mnoge prepreke, od pojedinaca koji u njima vide laku zaradu preko masovnog stradanja na Mediteranu do država koje ih ne žele na svojoj teritoriji, tako da svaka najava novih restriktivnih mera u njima stvara uznemirenost i strah. U međuvremenu, na autobuskoj stanici u Beogradu, nekoliko mladića iz Sirije kupuje karte za autobus ka Subotici, gradu na krajnjem severu Vojvodine, odakle nameravaju da pokušaju da se domognu Mađarske. Jedan od njih čuje da bi Mađari mogli uskoro da pooštre uslove i to je saopštio ostalima. Mladić iz grupe zabrinuto mu je odgovorio.
It's only our gate to Europe.
To je naša jedina kapija ka Europi.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
Dakle, bila je to priča iz Beograda. Da li Crna Gora bilježi povećan broj azilanata iz Sirije, na koji način dolaze i da li to predstavlja problem za Crnu Goru? Gdje su tražioci azila smješteni i u kakvim uslovima borave? Pokušala je da sazna Lela Štjepanović.
Od početka godine do jutros u Centru za azilante u Spužu boravilo je 885 lica tražioca azila, uglavnom iz Sirije, kaže za Radio Slobodna Evropa Željko Šofranac, direktor Uprave za izbjeglice i azilante i predsjednik operativnog tima za sistem azila na nivou Crne Gore. Ali, kako objašnjava Šofranac, broj azilanata koji su smješteni u centru u Spužu varira iz dana u dan.
Ono što je ipak mala disproporcija ili razlika je da apsolutno onaj broj lica koji je otišao u kancelariju za azil pri MUP-u, koji je podnio zahtjev za sistem azila, ne mora da korespondira sa brojem koji je u Centar za azilante. Tako da je taj broj onih lica koja su tražila azil malo veći, uvijek je to nekih 20-30%, jer sva lica, ću da kažem, zbog slušalaca, ne dođu u Centar za azilante po njihovom ličnom nahođenju, jer je to njihova lična, naravno, odluka. Tako da je ta brojka o kojoj sam rekao blizu 900 lica, što znači da ih je možda bilo preko 1000 ili 1200, možda sad imamo, možda je to svakodnevno se mijenja taj broj njihovih dolazaka.
Veći priliv tražilaca azila Crna Gora je zabilježila 2013. godine, ali se, kaže Šofranac, i ove godine može govoriti o povećanom broju. Na pitanje da li takav broj azilanata predstavlja problem za institucije Crne Gore, Šofranac odgovara da je ovo veoma ozbiljno pitanje. Objašnjava i zašto.
To nosi sa sobom mnoge rizike, prije svega i zdravstvene, bezbjednosne, sa njima može da se infiltriraju i razni drugi elementi, tako da je to svakako pod budnom pažnjom svih država i regionalno, a naravno i države Crne Gore, prije svega Ministarstvo unutrašnjih poslova i drugih nadležnih institucija koje se bave ovim pitanjem, naravno Ministarstva rada koje koordinira u ovom drugom dijelu i vjerujem da i još neke druge agencije također prate to stanje, ne da ne vjerujem, nego sam znam sigurno, jer u tim brojkama lica koje laze ilegalno u Crnu Goru ima vjerovatno i različitih pobuda i opredeljenja.
Podsjetimo, iako je prema najnovijim podacima UNHCR-a Crna Gora u odnosu na broj stanovnika tokom 2013. godine bila peta na listi zemalja u Europi po broju tražilaca azila, što je svrstala u red zemalja poput Švedske i Luksemburga, za azilante koji dolaze mahom iz Sirije, kaže Šofranac, Crna Gora je uglavnom tranzitna zemlja i ova lica borave u njoj par dana.
Opet nekim svojim kanalima, što moramo direktno reći da oni imaju svoje kanale i to su organizovane priče, brzo idu prema većinom prema Srbiji da bi se dohvatili Mađarske kao prve Schengen zone.
Predstavnica kancelarije UNHCR-a u Crnoj Gori, Darka Minić, je govoreći prije par mjeseci za naš program o azilantima i uslovima koje imaju u Crnoj Gori ocijenila da je otvaranjem centra u Spužu Crna Gora značajno unaprijedila sistem.
Tražioci azila se u Crnoj Gori relativno kratko zadržavaju, mahom zato što im je cilj da stignu do zemalja zapadne Europe, a i oni koji bi eventualno ostali prosto su suočeni sa tim da su prilike za neku integraciju kod nas u Crnoj Gori relativno slabe. Tako da se oni najčešće odlučuju da krenu dalje. Vrlo se kratko zadržavaju u Crnoj Gori. Otvaranjem centra prošle godine smo značajno unaprijedili, ako ništa drugo, ono smještaj, ishranu i brigu, i socijalnu i zdravstvenu, a naravno da ima i stepenice dalje koje treba ići.
Govoreći o uslovima u kojima borave azilanti u centru u Spužu, Željko Šofranac kaže.
To su uslovi koje bih ja poželio svakom građaninu Crne Gore. Ovo mogu kazati bezrezervno iz razloga toga što su to i ocjene eksperata zvaničnika Evropske unije.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je
program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U Crnoj Gori, kao i u ostatku Evrope, danas je okončana jedna televizijska era. Naime, analogni signal otišao je u istoriju, a televizijski prijemnici će primati samo digitalni signal. Priča je sada Krcića.
Digitalizacija je obavezan proces za sve države evropskog kontinenta, a prelazak sa analognog na digitalni sistem do sada je uspješno okončan u nekoliko država regiona, Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji i Makedoniji, a sada im se pridružila i Crna Gora, rekao je ministar za informacijono društvo i telekomunikacije Vujica Lazović, koji je danas zajedno s ambasadorom Evropske unije u Crnoj Gori Mitjom Drobničem zvanično isključio analogni signal u Crnoj Gori.
Današnji datum obilježava novu eru kada je u pitanju prijem i prenos TV signala u Crnoj Gori, te mogu sigurnošću potvrditi da od danas za Crnu Goru nastupa jedna nova faza razvoja koju manje više svi prepoznajemo kao digitalno doba. Naime, finalizacijom ove aktivnosti prešli smo još jednu stepenicu na putu Crne Gore ka Europskoj uniji, realizovali smo obavezu preuzetu pristupnim pregovorima u pogledu 10 informatičko društvo i mediji, čime je vlada Crne Gore još jednom potvrdila svoj spoljnopolitički prioritet i spremnost daljeg usaglašavanja sa svim propisima i direktivama Europske unije u oblasti informatičkog društva.
Ministar Lazović je podsjetio da je u Crnoj Gori primijenjen DVB-T2 standard koji predstavlja najmodernije rješenje u oblasti digitalne zemaljske televizije, što bi trebalo da građanima omogući praćenje TV programa u kvalitetnoj rezoluciji i tonom izuzetne čistoće bez smetnji uzrokovanih atmosferskim prilikama. Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Mitja Drobnić je rekao da digitalna agenda Evropske unije kao vodeća inicijativa u okviru strategije Evropa 2020 predviđa 101 mjeru u oblastima poput jedinstvenog digitalnog tržišta, pristupa brzom internetu i digitalne pismenosti. Doprinos Evropske unije za prelazak sa analognog na digitalni signal iznosio je više od 2 miliona eura, rekao je Drobnić napominjući da će pokrivati više od 90% stanovništva Crne Gore.
Korišćenje spektra koji se oslobađa nakon prelaska sa analogne na digitalnu televiziju značajno će doprineti donošenju većeg broja usluga za sve građane i drago mi je da je Evropska unija u tome učestvovala. Mediji, a naročito javni servis, imaju ključnu ulogu u ovom procesu.
Proces digitalizacije u Crnoj Gori ukupno koštao oko 3 miliona eura i završen je u zadatom roku. Građani koji nemaju odgovarajuće prijemnike moraju se opremiti set-top box receiverom koji digitalni signal konvertuje u analogni i omogućava praćenje TV programa i na starijim aparatima. Analognim signalom do sada je bilo pokriveno 98% stanovništva, a digitalnim 92%. Direktorka Direktorata za elektronske komunikacije Ratka Strugar.
Nigdje nema se 100% pokrivenost čak ni analognim signalom, pa prema tome ni digitalnim. Informacije recimo iz regiona su da Makedonija je pokrila 90%, Srbija 97%, Hrvatska 98%, Slovenija 99%, mi smo sada pokrili 92%. Ono što predstoji vrlo brzo u ovom narednom periodu je da će radiodifuzni centar koji je implementirao ovaj sistem napraviti presjek stanja, vidjeti koje su to zone i koliko uopšte taj postotak 5 ili 6% koliko se očekuje da još treba biti pokriveno, koliko u stvari on pokriva domaćinstava. Tako da će se taj presjek uraditi vrlo brzo i činit će se sve što je potrebno da i tih 5-6% se u najbržem vremenskom roku pokrije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Do kraja emisije još jedna priča. Banke koje zloupotrebljavaju kontakte klijenata za reklamiranje podgoričkih butika, katalozi koji zatrpavaju poštanske sandučiće tako da se ne može primiti privatna pošta, uzurpacija automobila, javnih površina, čak i prostora za osmrtnice zarad nasilne reklame, to su svakodnevne slike haosa na marketing tržištu u Crnoj Gori, koji nekažnjeno narušava privatnost građana. O čemu se sve radi, čućemo od Jasne Ukićević.
Uz takozvane divlje objekte, divlje izdavaoce turističkog smještaja, divlje taksiste i mnoge druge oblike divljeg poslovanja, sasvim očekivano se odomaćio i divlji marketing. Reklame svih vrsta i oblika zatrpavaju poštanske sandučiće, automobile, ukucavaju se u drveće, prekrivaju čak i prostore za osmrtnice. Direktor Agencije za marketing komunikacije Velibor Zola kaže da takvo reklamiranje ne može dati željeni rezultat.
Slušajte, to je realno jedan rezultat zbunjenosti i neznanja koje postoji kod onog vlasnika proizvoda, usluge, brenda, koji realno ne zna kome se obraća, ne zna svoje ciljno tržište i svoju robu nudi svima.
No neznanje prodavaca roba i usluga rezultira agresivnom reklamom koja narušava privatnost mnogih. Primjera je puno.
To već postaje jedno ozbiljno maltretiranje, izloženi ste telefonskim pozivima gdje vam nude da li dušeke, da li pegle ili ne znam stotinu drugih stvari, što jednostavno predstavlja jedno ozbiljno uznemiravanje građana. Meni su sandučići prepuni od raznoraznih flajera, svaki dan oko automobila moram da skupljam, tako dalje i tako dalje.
Ovakve reklamne kampanje se smatraju agresivnom poslovnom praksom, zabranjenom zakonom o zaštiti potrošača. Među njima su posjećivanje potrošača u domu, iako se on tome protivi, neželjeno pozivanje potrošača telefonom, obraćanje putem maila ili drugog sredstva komunikacije. Za agresivne poslovne prakse zakon propisuje kazne od 3 do 40.000 eura. Za sada u Budvi nije bilo primjera kazni za agresivnu poslovnu praksu. Međutim, po 500 eura su kažnjene dvije firme zbog lijepljenja plakata na nedozvoljenim mjestima. Načelnik inspekcije Slavko Đukanović.
U jednom dijelu jeste naša nadležnost. Mi smo u tom dijelu i reagovali u nekoliko navrata. Dakle, dva pravna lica su bila u pitanju koja su isto tako izlepljivala ove za koncerte i za na maltene i na stubovima za javnu rasvjetu i tako dalje. Ali međutim, to je toliko masovna pojava, vjerujte, i zaista ne možemo postići toj mjeri da iskontrolišemo sve.
Da bi potrošači sačuvali svoju privatnost od nasrtaja agresivnih reklamera, trebaju biti agilniji u prijavljivanju takvih slučajeva, ali i država treba pooštriti kontrolu i kazne za njihovo ometanje privatnosti građana. Zolak navodi primjer Hrvatske.
U Hrvatskoj u pripremi zakon je predviđeno da ko hoće da prima telefonske pozive i poruke od trgovaca, on će se prijaviti u odgovarajući katalog i trgovac može da zove, na primjer telefonom, samo onog ko je u toj katalogu. Ako zovne nekoga koji je znači eksplicito rekao da ne želi da prima poruke, može da dobije kaznu, čini mi se po predlogu zakona, od 10 do 100.000 kuna, znači od negdje 1.000 do 10-15.000 eura.
Naš sagovornik podsjeća da je prosječan evropski potrošač ciljan sa oko 3.000 reklamnih poruka dnevno, ali percipira svega 2 do 3%. Evropske zemlje pritom mnogo više štite potrošače, pa su i poslovni standardi njihovih marketing kampanji na neuporedivo većem nivou nego domaće. Direktor Agencije za marketing komunikacije Velibor Zolak.
Na potezu je država koja mora da donese propise i kaže ovaj način komunikacije sa potrošačima, radi se o komunikaciji, je prihvatljiv, ne ide na uštrb vaše privatnosti, vaše slobode, jer ovo je sam napad na našu privatnost. To govori da smo mi kao društvo, kao zajednica u jednoj ranoj fazi, znači marketinga, neshvatanja da ključ tržišnog uspjeha jeste segmentacija tržišta i prilagođavanje vašeg proizvoda potrebama vašeg klijenta.
Da nije riječ samo o agresivnim kampanjama takozvanih malih biznisa, govori sve uvriježenija praksa banaka, teleoperatera i velikih firmi u Crnoj Gori da zloupotrebljavaju mail adrese i privatne telefone građana koje imaju u svojim arhivama. Tako određene banke svojim klijentima šalju SMS poruke o sniženjima u pojedinim podgoričkim buticima. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vrijeme je da podsjetimo na najvažnije vijesti ove srijede 17. juna u programu Radio Slobodna Evropa za Crnu Goru. Protiv pet socijalnih radnika iz Rožaja i bivšeg funkcionera opštine Nikšić podnijeta krivična prijava zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj i oštetili državni budžet za preko 2 miliona eura. U Crnoj Gori ugašen analogni signal, zvanično počelo digitalno doba. Crnogorski šef diplomati Igor Lukšić u posjeti Vatikanu. Mađarska bi danas trebalo da odluči da li će zbog velikog priljeva imigranata zatvoriti granicu sa Srbijom. U napadu arapske koalicije na konvoj u Jemenu poginulo 31 civil. Grčka najavljuje izlazak iz Evropske unije ukoliko propadnu pregovori sa međunarodnim kreditorima. Umro bivši turski predsjednik Sulejman Demirel. I bila je to još jedna emisija za Crnu Goru na talasu Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, sa vama su do ovoga trenutka bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.